Den här kom ut i sommar. Den heter för När Gud är taus. Kona mi som är från Hardanger lurte på om jag drömmer som feminist teologi. Men Gud har inte blivit en taus. Det är också När Gud är stille. Kan du då översätta den med? Den handlar om att Gud inte är stille. För Gud är inte stille. Han har talat och han talar och han ska tala. Men av och till så kan Gud upplevas stille. På grund av ting som sker, som vi ikke ønsker, det at Gud kommer litt på avstand. Den her gir ikke noe særlig med svar, men han gir en god del refleksjoner, og det kanskje like mange spørsmålstegn som utropstegn. Den kan du få kjøpe bak i bokhandelen etterpå. Så det. Jeg har fått et ord med dere, og når jeg ferdig å dele det ordet, så kommer vi til å be inn til forbønn her foran. Og da kommer vi til å ha en ganske enkel innbydelse. Og innbydelsen når jeg ferdig å snakke kommer til å være som følger at hvis du har havnet litt på avstand i vennskapet ditt med Jesus, så ønsker vi å be for det. Det en innbydelsen, ganske enkle, som vi kommer til å be inn til. Og så kan du kjenne litt på det underveis. Jeg har lyst til å gjøre en ting til før jeg begynner å dele det som egentlig ligger på hjertet mitt. For jeg kjente på en ting når jeg kom inn her i dag. Jeg kjenner på en sånn en utrolig takknemlighet til indremisjonsbevegelsen i Norge. Jeg en sånn personlig, så jeg er litt nerdet av meg, så jeg elsker å lese kirkehistorie. Og når jeg leser om indremisjonsbevegelsen, hva det betydde i bygd og by. Og når jeg leser om denne pionerånden og villigheten til å ta risiko, risiko som mye større enn det som kanskje jeg tør å ta, om å gjøre nye ting på nye måter, og stå i stormen, og stå i kritikken som kommer fra storsamfunnet, om evnen og viljen til å tenke nytt, og til å bli en motstemme i samfunnet som preger samfunnet vårt på en enorm måte i bygd og by. Og så får jeg lov til å stå her og dele noen tanker med dere. Jeg kjenner at jeg blir litt ydmyk. Men jeg har lyst til å velsigne den pionerånden som ligger i, kall det DNA-et til indremisjonsbevegelsen. Og når jeg tenker på indremisjonsbevegelsen, og når jeg leser om indremisjonsbevegelsen, da hører jeg unge mennesker som tør å gjøre nye ting på nye måter, ting som ikke har blitt gjort før. Jeg leser om mennesker som var villige til å ta risiko, mennesker som offret noe personlig for at andre skulle møte Jesus. Og ikke bare at andre skulle møte Jesus, men det diakonale, at andre skulle få et bedre liv, var også en veldig viktig del av det. Jeg har lyst til å velsigne det her DNA-et. Jeg har lyst til å ære dere for det. Og så har jeg lyst til å be om at Gud skal gjøre det igjen. Så kjære Jesus, jeg har lyst til å velsigne, og jeg har lyst til å be for indremisjonsbevegelsen. Jeg har lyst til å takke deg for den arven som ligger der. Så har jeg lyst til å be om at denne arven, at den ikke skal bli for tung. At det blir en sånn tilbakeskuende greie, hvor vi ser tilbake at alt var så mye bedre før, og så blir arven bare en byrde, en Sauls rustning, Jesus. Men jeg har lyst til å be om at du skal kalle opp og reise opp mennesker som har lyst til å gjøre det igjen. I kraft, i din kraft og i din nåde, Jesus. Så ber jeg om at du skal fortsette å salve og fortsette å kalle unge mennesker som er villige til å stå på ditt ord, og stå i ditt ord, og leve i ditt ord, og formidle ditt ord. Til samfunnet vårt, Jesus. Til menneskene som bor her, til frelse og omvendelse. Og fornyelse og forvandling, Jesus. Så gjør det igjen, far. Gjør det igjen, far. Vi ber for Norge, far, at det igjen skal bli vekkelse, far, at ditt ord skal nå til bygd og by. Ordet om gjenopprettelse og håp og frelse, Jesus. Vi ber om det, Jesus. La det skje igjen, far. La det skje. Så ber jeg i kveld, far, at du skal kalle oss til å formidle og forkynne ditt ord. Du skal berøre hjertene våre, far. Det ber vi om. Amen. Takk, takk. Jeg er så heldig å være gift. Og så er jeg så... Hun er fra Hardanger, så det er jo ikke så langt herifra. Og vi har fått 5 barn. Det vil si det er hun som har født dem, da. Men jeg har vært med å lage dem, i hvert fall. Og... vært en delaktig partner, for å si det slik. Eldstemann er... Ja, sånn kan det gå når du ikke har manuskript. Ja, nå stopper vi der. Eldstemann er 21 år, og yngstemann er 8. Det er en gutt og en jente, og så har vi 3 jenter i midten, 12, 16 og 18, og det er utrolig interessant. Å ha 3 jenter, men på den alderen i alderstrinnet, det er jo, lærer jo noe nytt hver dag. Det er fri flyt av hormoner og fritt fram for drama. Kona mi er en sånn kunstnersjel, og hun har masse gode ideer. Ja, da, mange gode ideer. Ja, vi kan stoppe der også. Poenget er det at hun er blant annet driver med keramikk, og så driver hun med musikk, og i november 2013, da forlot hun meg. Det vil si ikke for godt, men for en måneds tid. Hun skulle på turné med musikken sin, hun skulle ha konserter i inn- og utland, hun skulle til Shetland, eller var det Orkenøyene, jeg vet ikke, og til Tyskland, og så skulle hun land og strand i Norge i en hel måned. Hun sa til meg det at, jeg sa til henne at jeg vet ikke om det går, sier jeg. Jo da, det går så bra, sier hun. Du reiser jo alltid, det går jo alltid bra, nå må du prøve en din tur, ja. Så det var greit. Så jeg stålsatte meg. Hun sendte meg sms hver dag. Hun har det med å sende lange sms'er. Og jeg har det med å sende korte sms'er. Jeg skriver bare som regel OK. Og hvis det er i skikkelig storslag, og vet jeg at nå skal vi liksom legge noen aksjer her hos kona mi, så må jeg legge på et OK pluss et hjerte. Det er alltid en innertier. Så i november, fra cirka den 15. november, så fikk jeg en lang sms hver dag. Hun var jo administrerende direktør hjemme hos oss, så hun administrerte bedriften fra avstand. Hadde kontakt med lærere, og med fotballlag, og med turnavdeling, og jeg vet ikke hva hun ikke hadde kontakt med. Jeg gjorde som jeg fikk beskjed, og hver morgen når jeg våkna, så lå det en lang sms. Og så når jeg sier hun var borte en måned, så er det faktisk nesten helt sant. Hun var innom 2 ganger, tror jeg, i løpet av den måneden, et par dager. Så det er nesten helt sant. Men sånn den cirka 10. desember, kanskje det var 15. desember, da får jeg da den sendt vanlige lange sms'en. Og jeg kjenner bare hvordan jeg begynner å kaldsvette. For hun sier det at hun er jo ikke hjemme før den 20. desember, hun. Og som administrerende direktør så er hun flink å planlegge. Og hun skriver som følger: Andreas, i dag, for det var en fredags ettermiddag, i dag så er det ingen fritidsaktiviteter, og det er liksom blablabla, men i dag så skal du kjøpe julegaver. Ikke bare, men hun hadde da skrevet da 35 navn, og hva jeg skulle kjøpe til hver enkelt. Jeg sendte ut på dagen, så sendte jeg en OK tilbake. Men det var ikke noe hjerte den gangen her. Men jeg tenkte med meg selv at nei, der går grensa. Så jeg gjorde det på lørdagen. Jeg tenkte med meg selv at skal vi lykkes med det her enorme polekspedisjon som det var i mitt hode, så må vi gjøre det til en familieevent. Så jeg tok med meg da yngstemann, som da var 2 år, Og eldste mann som da var 17-18, og da jentene I midten, satte dem inn I bilen, kjørte til kjøpesenteret, hadde utstyrt dem med den eldste med et visakort og handelliste, de to eldste jentene med et visakort og en handelliste, så tok jeg de to minste med mitt visakort og en handelliste, så sa jeg, om 45 minutter så møttes vi her. det var sludd, og det var kaldt, og av en eller annen grunn så var kjøpesenteret overfylt av mennesker. Så vi liksom fant en parkeringsplass langt der borte, og måtte springe I slapsen og snøen, og det tok ikke 45 minutter, det tok et par timer. Men vi hadde dem klar, 35 pakker, inn I bilen, sprang over parkeringsplassen, inn I bilen, lukket døra, jeg lukket øynene, og takket. Jeg takket kanskje meg selv, for at vi var ferdige og fått det til. Startet motoren, og så hører jeg nummer to, og vi har så mange barn at vi bare har nummer på dem, sant, ja? Så hører jeg nummer to sier, «Pappa, pappa!» Vi mangler nummer tre! Så snur jeg meg rundt, og så ser jeg I bil. Jaså, men vi mangler et barn. Vi mangler et barn. Vi mangler 10-åringen. Vet du hva jeg gjorde? Jeg smilte fornøyd. Vrei om nøkkelen på bilen. Og kjørt, nei, men et brøkdel av et sekund, så tenkte jeg som følger, åh, så deilig. Fire barn, eller fem barn? Fem barn, det betyr 20% investering inn I hver. Fire barn, det 25% investering I hver. Kvalitet jo tross alt viktigere enn kvantitet. Jeg gjorde jo ikke det. Ingen som foreldre gjør sånt. Vi har mange barn, men vi har I hvert fall vi har dem vi skal ha. Problemet med den tanken som streifer med et brøkdel av et sekund, det en løgn at kvalitet viktigere enn kvantitet. I hvert fall når du snakker om egne barn. Problemet, kjære venner, med den tanken, at det en tanke jeg har møtt på utallige bedehus rundt omkring I Norge. Jeg vet ikke på hvor mange bedehus jeg har vært, men det et ganske typisk bedehusmøte. Jeg overdriver litt, sant? Ja? Jeg generaliserer, jeg bare advarer det slik, men jeg overdriver litt. Men et ganske typisk bedehusmøte som følger at jeg kommer, jeg har kanskje aldri vært der før, og så møter jeg formann, for det jo som regel en formann, og tar med handen og sier ja, så sier han kanskje at ja, det ikke så mange som kommer I kveld. Å nei, sier jeg. Ja, du skjønner det, det så mange andre ting som skjer. Å ja, sier jeg. Ja, du skjønner det at så får det da en, ja, vi ikke så mange, det her sånn veldig vanskelig plass der. Det sånn, det kanskje et av de hardeste plassene I ja, så det ikke så mange som kommer I kveld. Å nei, sier jeg. Nei, men greit. Og så sier han det at, men jeg har bedt til Gud om at den som det meningen skal komme, den skal komme. Slik at vi får tro at den som kommer skal komme. Ja, fint. Og så starter vi møte, og vi synger noen sanger, og jeg forkynner, og jeg ferdig, og så det 15 stykker på møte, eller 25 på møte, eller en god kveld, kanskje 50. Og når møtet slutt, så tar formannen meg I hånda og sier takk for en fin tale, det sier de alle sammen. Det var godt og gilt, det sier de alle sammen. Og så sier han, ja, det var jo ikke så mange som kom. Men vi får jo tro at det var meningen at dem som kom skulle være her, og at det var sånn det var meningen det skulle være. Og jeg har jo aldri vært så frekk at jeg har sagt imot formannen. Men nå kan jeg jo komme med en bekjennelse her, siden det sikkert noen formenner her. Jeg har av og til lyst til å sagt at du tar feil! For det ikke slik at for I bygda de bor det 1500 mennesker, da det ikke Guds vilje at det skal bare komme 15. For i min bibel så står det at han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Du tar feil, du har blitt lurt. Du, på et eller annet vis har du blitt lurt til å tro at det er helt greit at det er bare 15 som kommer. Og så har du godtatt det. Og så er det enkelte formener som sier det at ja, for kvalitet er jo viktigere enn kvantitet. Det er viktig at dem som kommer får en skikkelig, og så at vi kan gå på djupet liksom, og bety en forskjell for dem få. Da tenker jeg at ja, det er jo for så vidt sant, og det er en fin tanke og helt greit. Men problemet er at i den bygda så er det 1485 som ikke kommer på møte. Problemet er at hvis at det er sant at kvalitet er viktigere enn kvantitet, så måtte vi ha forandret Bibelen min. For i min Bibel står det at vi skal gjøre alle folkeslag til disipler, alle som er med vidt bekjent, et kvantitativt begrep. Hvis det var slik at kvalitet var viktigere, så måtte vi ha skrevet at gå og gjør 70%, eller litt mindre kanskje, så mange som det er meninger som, til disipler. Vi måtte ha forandret for eksempel lignelsen om de 100 sauene. Lignelsen ville vært sånn som det her. Det var en gang, kanskje ikke det var en gang, men det var en mann som hadde 100 sauer, så gikk han til fjells, og så kom han tilbake om kvelden, og så oppdaget han at han bare hadde 99. Og så tenkte han med seg selv, ja, det er ikke all verdens med mat vi har, så det kanskje like greit. Vi lar den bare være. Kvalitet er tross alt viktigere enn kvantitet. Nå kan vi få 99 skikkelig feite, i stedet for 100 eller sånn halvfeite. Men hallo! Er det slik lignelsen er? Nei, det er jo ikke det. Det vet du ikke jo. Vi måtte ha forandret ordet som Paulus skrev til Timoteus, at han som vil at ja, cirka, ja, hvis det var 15 på møtet, da, 1500 i bygda, så er det kanskje 15 til som er frelst. Så, ja, 2%, han som vil ha 2%, skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Nei, det er jo ikke det, kjære venn da. Han som vil at alle jeg skal komme tilbake til det der her, og nå vet jeg at noen er litt provosert. Og det er helt greit. For noen i salen tenker det at, ja, men er kvantitet viktigere enn kvalitet da? Nei, like viktig. Ok, det er like viktig. Men vi skal lese fra Johannes kapittel 15. Og hvis du har med deg Bibel, så kan du ta den med. Hvis du har den med deg i analog form, sånn som jeg har, så kan du ta den med deg i analog form. Det er jo det like best. Eller du kan ta den med deg i digital form, hvis du vil, og ta den frem. Og hvis du ikke har hverken analog eller digital Bibel, så kommer kanskje teksten opp på skjermen. Ja, det er verden. Det var utrolig bra. Det her er Jesus som taler til disiplene siste kvelden de sitter sammen. Og jeg tenker det at her er det kanskje noe av det viktigste Jesus har på hjertet, blir delt her, midt i en lengre tale. Og vi leser bare et lite utstrek av det fra vers 1, og vi skal lese til og med vers 8, og så skal vi lese litt videre litt etterpå. Og her sier Jesus at «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt tar han bort, og hver grein som bærer frukt renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Så kommer det. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Legg merke til de kvantitative begrepene. Legg merke til målet som er skissert. Målet med å bære frukt. Det er ikke frukten i seg selv. Men målet er at Faderen skal få ære. Og hvordan får Faderen ære? Jo, ved at vi bærer mye frukt. Og så ser vi i teksten at det er to forutsetninger. For det første at vi lar Faderen, eller far, rense oss. At vi tillater Faderens arbeid i våre liv, på vårt hjerte, i våre relasjoner, i våre holdninger, i våre handlinger, i våre tanker. Så tillater vi, og så sier vi, gjør du, Jesus, med meg det som du vil. Den andre forutsetningen som vi ser er at vi blir i Jesus. For når vi blir i han, når vi er koblet på vintreet, da blir han i oss. Når vi blir i hans ord. Det her ordet å bli, jeg vet ikke hvor godt egentlig det er uttrykt meningen, det greske ordet her, men på engelsk så blir det gjerne oversett med remain in, eller abide in. Abide in er kanskje en bedre oversettelse, men det her ordet å bli, det kan handle om å bli på et sted, det kan handle om å bli i en tid, eller forbli i en tilstand. Men det kan også bety å vente på. Å vente på noe, eller vente på noen. Og ordet minner meg litt om et ord som går igjen i Salmenes bok mange plasser. Det er jo å bo i Herrens hus. Å få lov til å bo i Herrens hus. Det er å få være hos, være med, være koblet på. Og vingreina som er koblet på treet, henter jo energien sin og næringen sin ifra treet, som gjør at greina kan bære frukt. Forutsetningen for å bære frukt er at vi lar gartneren, eller vingårdsmannen, Faderen, få lov til å rense oss. Og den som faktisk bærer frukt, blir renset. Jeg har selv 8 epletrær i hagen min. Og det å beskjære et epletre, jeg er gift, nei, fra Hardanger. Første gangen jeg beskar det, så synes jeg at jeg beskar det ganske kraftig. Så kom svigermor på besøk. Det er veldig fint med svigermødre. Det er liksom, sannheten får du fra fulle menn, barn og svigermødre. Jeg fikk i hvert fall tydelig beskjed om at nei, det var ikke godt nok beskjært. Og jeg gikk ut igjen, og jeg beskar det mye mer enn jeg torte, for å si det slik. Hun beskar det enda mer etterpå. Det så ikke ut, det var liksom bare stammen igjen. Det året fikk jeg så mye epler som jeg aldri før har fått. Så svigermor har alltid rett. Nei, men forutsetningen for å bære frukt er at vi tillater vingårdsmannen eller Faderen få lov til å beskjære oss og jobbe med oss, med stoltheten min, motivene mine, relasjonene mine, holdningene mine, handlingene mine. Vi tillater det. Og så, Gud er på mange måter en gentleman, han presser seg ikke på. Når jeg tar epletrær nå, da presser jeg meg på. Nå er det liksom no mercy, altså. Men det er ikke helt slik en vingårdsmann, vår himmelske far, han er litt mer forsiktig. Ikke som at han trenger å be om tillatelse, men det er nesten som han gjør det likevel, så må vi si, Jesus, kom og gjør ditt verk. Og den andre forutsetningen er at vi er koblet på stammen. Vi skal gå til et vers litt lenger ut i kapittelet her, men la meg fortelle en historie først. Jeg bestemte meg for å følge Jesus da jeg var 17 år. 17 og et halvt var jeg. Jeg er oppvokst i en kristenheim. Har oppvokst med andakt til frokost og andakt til kvelds. Jeg var oppvokst på bedehuset. Jeg var alltid den yngste. Pappa var den nest yngste. Og det er faktisk helt sant. Men jeg fikk skikkelig avsmak. Da jeg var 13, eller ikke 13, 15 og 16, så fikk jeg skikkelig avsmak. Og jeg hadde tro, men det betydde ingenting for meg. Og det var mange andre ting som betydde mye mer. Og så kom jeg i en situasjon. Jeg havna på en leir. Noen kompis som lurte meg på en leir i ungdom i oppdragregi. Jeg hadde aldri hørt om ungdom i oppdrag før. Det kunne like godt vært Jehovas vittner. Heldigvis så var det ikke det. Men jeg ble satt på et valg. Enten å følge Jesus og bli frelst, eller å ikke følge Jesus. Og i mitt hode, litt sånn logisk tenker, så jeg begynte å argumentere med meg selv fordeler med å bli frelst, og ulemper med å bli frelst. Og i hodet mitt så ble fordelene, jeg begynte jo med det da. Og når jeg skulle lage den lista, så ble den lista egentlig veldig kort. Og i realiteten så var det bare ett argument på den for. Og så måtte jeg da begynne på motargumentene for å bli frelst. Den lista ble ganske lang. Jeg måtte slutte med det, 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 jeg måtte slutte med det. Et ganske kjedelig liv var liksom det mest, altså det viktigste argumentet. Men likevel når jeg la liksom argumentet da, i hodet mitt på en vekt og skulle begynne å veie, så var det ene argumentet dippa så vidt over. Og nå lurer du sikkert på hva det ene argumentet var. Jeg vet ikke om jeg tør å si det, men det ene argumentet var frykten for å gå evig fortapt. Det tenkte jeg med meg selv at ja, jeg skal heller ha et forferdelig kjedelig liv i 65 år til. Kanskje 70 år hvis jeg er skikkelig uheldig. Jeg følte slik at, ok, sier jeg ja nå, da er det bare liksom godt å bare sperre meg selv inn i et skap, ha på et bind for øynene og vente på en av to ting, enten at Jesus kommer tilbake, eller at jeg skal dø. Men tross alt, 65 år til, eller eventuelt 70, tross alt bedre det enn en evighet borte fra Gud. Så det var min argumentasjon. Jeg forsto meg selv som et objekt som var frelst. Har jeg tenkt på det her argumentasjonen senere for å bli frelst? Var det en riktig argumentasjon? Var det bra å tenke slik? Og så tenker jeg i dag at, ja, er det feil da? Nei, det er jo ikke feil. Det er jo for så vidt rett. Ja, det er faktisk helt rett. Det er faktisk 100% rett at fortapelsens mulighet finnes. Og det er faktisk 100% sant at det er kun den som tror på Jesus som kjente himmelen. Men var motivasjonen min rett? Ja, han var for så vidt rett. Men bildet er så mye større. Det er så mye mer til den historien. 6 måneder etterpå så var jeg på en ny leir i ungdom i oppdrag. Og det var første gangen jeg grein på et kristent møte. Og det var greiene som jeg aldri har gjort før. For jeg forstod det at, ja, det er sant at jeg er frelst for evigheten, men jeg er frelst for noe mer. Jeg bestemte meg nemlig at Jesus er ikke bare frelser, han er også herre, han er også sjef. Han er herre over hele livet mitt. Jeg husker jeg gikk frem til forbønn. Jeg sa til Jesus, Jesus, gjør hva du vil med livet mitt. Send meg hvor du vil. Og så kjente jeg en sånn forløsning i livet mitt som gjorde at jeg tror jeg lå på gulvet og grein, og da overdriver jeg ikke, men jeg lå og grein sikkert en time, hvor jeg, den hellige ånden gjorde et dypt verk i mitt liv. Og så visste den kvelden at nå er det ingen vei tilbake. Jo, selvsagt er det en vei tilbake. Det er ikke slik at jeg mistet egenviljen. Selvsagt er det en vei tilbake. Og så visste jeg at mitt liv, det skal handle om misjon og unådde folkeslag, først og fremst. Og slik har det blitt. Det er over 25 år siden. Hvis at da noen spor med Andreas, hvorfor er du frelst? Så hadde liksom, jeg hadde avansert litt fra å være frelst for evigheten til å bli frelst for å være en tjener. Og så kan vi stille spørsmålet. Rett motivasjon? Feil motivasjon? Tja. Det er ikke feil, men bildet er så mye større. Da jeg begynte på DTS, Ungdom i oppdrags bibelskole, et år senere, da las jeg gjennom Bibelen for første gang i hele mitt liv. Og jeg las kronologisk gjennom. Jeg begynte med det nye testamentet, så det var ikke helt kronologisk, men jeg begynte der, og så tok jeg gamle etterpå. men I mitt hode var det kronologisk. Det kom Matteus, Markus, Lukas, og så kom det til Johannes, kapittel 15, og plutselig så var det et vers som bare hoppet opp av siden, og blinket med sånn grønt neonlys, som var så moderne I 1994, sant ja? Sånn som du ser I syden, blinkende. Og så forstod jeg at det her kan ikke stemme, tenkte jeg. Johannes, det verset fra Johannes 15, det kan ikke være sant. For plutselig så forstod jeg det at nei, men min identitet jo ikke et objekt som har blitt frelst. Min identitet jo ikke at jeg en tjener. Jo, jeg har blitt frelst, det helt sant. Jo, jeg en tjener, det helt sant. Men min dypeste identitet går djupere. Og det verset som hoppet opp var vers 15. Fra Johannes kapittel 15. For der sier Jesus I fortsettelsen på den her lange forkynnelsen om vintreet og vingårdsmannen og greinene og beskjæring og om å bli I han. Og da han akkurat snakket om at ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner, det I verset før. Og så sier han I vers 15 at «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenerne vet jo ikke hva Herren vil eller skal gjøre, eller som det står I en engelsk oversettelse, doesn't know his master's business, og så han vet ikke noe om hensikten til sin herre. Men jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av far. Med andre ord, jeg har delt livet mitt med dere. Jeg har fortalt dere alt. Dere jo ikke tjenere. Dere vennene mine. Og det forandrer hele perspektivet mitt. Jeg får lov til å være Jesu tjener. Ja. Jeg får lov til å være frelst for evigheten, ja. Men jeg får lov til å være frelst for å være Jesu venn. Så kan du bla to kapittel senere, da vi fortsatt I talen, nå Jesus ferdig med å tale, nå han begynte å be. Og han akkurat begynte å be I kapittel 17. Da han tar til kapittel 16 om at det bra at han drar, for da kan den hellige ånd komme, og mange sånne ting han snakket om at det, alle skal være ett, og så verden skal forstå, mange sånne ting. Og så begynner Jesus å be i kapittel 17. Og i vers 3 I begynnelsen, så ber Jesus, dette det evige liv. Og I mitt hode som sånn logisk sammensatt, så da, ok, definisjon, strek under. Her kommer definisjonen på det evige livet. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han som du har utsendt, Kristus Jesus. Dette det evige liv. Hva det evige liv? Jo, det å kjenne Gud, å kjenne Jesus. Og det her ordet å kjenne, må vi forstå det riktig. Det ikke å kjenne til. Det her ordet som brukt handler ikke om kunnskap, først og fremst. Det ikke hodekunnskap det ordet her betyr. Det greske ordet, ginosko, blir brukt gjennom hele det nye testamentet. Det blir for eksempel brukt av Maria når hun får besøk av en engel I Lukas 1 eller Lukas 2. Jeg husker ikke helt. Hvor engelen sier til Maria at du gravid. Og hjelp, sier Maria, hvordan kan det ha skjedd? For jeg har jo ikke kjent noen mann. Har ikke kjent noen mann. Altså det et annet ord for, du vet. Men det det samme ordet som Jesus bruker her. Med andre ord, å kjenne, det betyr et nært forhold. Å ha en nær relasjon. Å ha et dypt vennskap. Det handler ikke om å kjenne til. Ta Kong Harald, jeg har aldri møtt Kong Harald. Kona mi har sunget for han noen ganger, men jeg har aldri sunget for han. Men kona mi har vært der og sunget noen ganger. Men jeg kjenner han ikke, men jeg vet jo ganske masse om han. Jeg kan si ganske mye om han. Jeg vet hvordan han ser ut. Jeg vet hvordan barna ser ut. Jeg vet hvordan barnebarna ser ut. I hvert fall noen av dem. Jeg vet at han har røyka. Jeg vet at han hadde kreft. Jeg vet at kona har skrått på TV da han ble operert for kreft. Jeg vet hva han liker. Jeg vet, jeg vet ting han ikke liker. Jeg vet han har god... Jeg kan si mange ting om Kong Harald. Kjenner jeg Kong Harald? Jeg vet jo at han har jo til og med vinket til meg. Fra balkongen sin. Til meg. Jeg vet jo når han hjemme eller ikke, for jeg ser jo på flagget på huset hans. Jeg vet jo ganske mange ting om han, men jeg kjenner han jo ikke. Jeg har kunnskap om han, og det forskjellen. Dette det evige liv, å kjenne Gud. Å kjenne Jesus. Nå skal vi snart begynne å runde av her. Hva skjer med meg når jeg sammen med min beste venn? Jo, hvis det et reelt vennskap, så det slik at jeg kan gjerne la meg forme av vennen min. Jeg har 2-3 stykker som jeg gjerne blir formet. Jeg kan bli formet av meningen deres, holdningen deres. Jeg lar meg forme av dem. Og gjerne så det også slik at det som dem opptatt av, det blir jeg opptatt av. Fordi at det et vennskap. Kjære venner, jeg har lyst til å leve et liv hvor jeg lar meg selv prege av vennskapet mitt med Jesus. Slik at det som viktig for Jesus blir viktig for meg. Og Gud, Faderen, står ved porten og speider etter ikke bare den ene bortkomne sønnen, men alle bortkomne sønner og døtre som finnes. Han har ingen å miste. For frelsesverket gjelder alle. Det gjelder ikke bare noen få. Og vi må ikke gå i den fella og tro at det bare gjelder noen få. Det gjelder alle. Men hvis jeg ikke lever tett på Jesus, hvis jeg ikke lever i det fortrolige samfunnet med Faderen, så slutter jeg å la meg prege av han. Jeg slutter å la meg prege av det som Gud opptatt av. Jeg blir heller opptatt av det som jeg opptatt av. Og det ikke alt det som jeg opptatt av som Gud opptatt av, for å si det slik. Jeg skal be inn til forbønn nå, men jeg har bare lyst til å... Og invitasjonen ganske enkel. Du frelst, du kristen. Men har du latt vennskapet med Jesus slutte å prege livet ditt? Har du sluttet å stå ved porten sammen med faren og speide etter den, ikke den ene fortapte sønnen, men alle fortapte sønner og døtre? Har du sluttet å stå i porten og speide? Du skjønner at det er i farshuset du får identiteten din som Guds barn. Ja, det er sant. Men det er ute på gata du får finne hensikten din. Har du mistet hensikten med livet ditt? Har avstand til Jesus gjort at du har mistet hensikten? Og så blir det bare aktivitet. Så driver du aktivitet for aktivitetens skyld, men du har mistet den dype hjertehensikten, hjerteholdningen, vennskapet med Jesus, som gjør at du er egentlig likegyldig og kald. Da har jeg gode nyheter. Jeg har veldig gode nyheter. Da står Faderen her og venter. Så sier han, kom hjem. Er det noe i ditt liv som må renses? Eller skal du få lov til å gjøre det i kveld? Lever du i synd? Er det ting du driver med i det skjulte, som du ikke vil at kona din skal oppleve, oppdage, eller naboen din oppdage, eller noen andre på bedehuset oppdage? Så vet du det. Skal du få lov til å omvende det? Slik kan Jesus rense det. For at Faderen skal få mer ære, og du skal komme i rett forhold. Det kan være handlinger, holdninger. Og så har det skjedd for at du har kommet litt, sånn, litt på avstand. Vennskapet med Herren er ikke så viktig lenger. Du merker det i bibellesningen din. Du merker det i bønnelivet ditt. Du merker det når du vet at du egentlig burde ha lest i Bibelen, så blir det Facebook i stedet for. Så kan du måle temperaturen på persen, på lidenskapen du har. Jeg har gode nyheter til deg. Jeg sier ikke det for å dømme, eller fordømme, eller gi deg dårlig samvittighet. Jeg sier det for at du skal få lov til å møte Jesus igjen. Så kan du koble det på og si, Jesus, du vet alt. Det var det Peter sa til Jesus Da Jesus spor Peter tre ganger, elsker du meg? Ja, du vet jeg har det kjær, sier Peter. Ja, elsker du meg, sier Peter, sier Jesus. Ja, sier Peter, du vet at jeg har det kjær. Ja, men har du meg kjær, sier Jesus. Så svarer Peter, Herre, du vet alt. Du vet alt. Og nå hadde Peter noen dager i forkant fornekta Jesus for at han var redd. Jeg har gode nyheter til deg. Du skal få lov til å komme til Jesus. At vennskapet med Jesus er det viktigste du kan ha. Og det vennskapet med Jesus vil prege deg. Det vennskapet med Jesus gjør at du begynner å like det som Jesus liker. Og det som Jesus ikke er opptatt av, blir du mindre opptatt av. Nå skal vi lovsynge litt. Og så gjør vi det veldig enkelt at det er noen som er forbedret her. Sven Arne, vil du? Det er forbedret her. De kan komme fram. Og så kan de stille seg på begge sider. Så dere som er forbedret kan komme fram, og så gjør dere klar, og så vil jeg at vi skal ikke ha noe, gjør det veldig enkelt. Vi skal lovsynge sammen, og så mens at vi lovsynger sammen, så kan du få lov til å komme fram og bli bedt for. Så gjør vi det. Vi vil ha en lav terskel for å komme fram. Det er ikke slik at du tenker at hvis det går fram, så tror alle at det er liksom skikkelig gale. Hvis du trenger å møte Jesus igjen, for du kommer litt på avstand. Så kom fram. Så kan vi ta og reise oss opp alle sammen. Nå skal jeg avslutte med en bønn, og så tar Rudi over. Ja, Jesus, vi kommer fram for det. Ja, Jesus, vi har lyst til å si, ja, vi vil tilhøre det. Vi vil tilhøre det, Jesus. Takk for at det er gode nyheter. Takk for at det er gode nyheter. Takk for at det er gode nyheter, Jesus, og ditt vennskap, det er. Vi vil la oss prege av ditt vennskap.